și a marcat misiunea pământească prin două cuvântări deosebite. Una la început și alta la sfârșit. Le-a reținut aceste două cuvântări Sfântul Evanghelist și Apostol Matei. Una este cuprinsă în capitolul 5, 6 și 7 din Evanghelia sa și una în capitolul 24-25, adică spre sfârșit. Cea din tâi este un fel de cuvântare program în care Mântuitorul Iisus Hristos anunță cumva cam ce va conține activitatea sa pământească printre noi. Mai pe scurt, așa, ce trebuie să facem și ce trebuie să nu facem pentru ca să fim plăcuți lui Dumnezeu și să dobândim împărăția sa. Și așa mai amănunțit puțin această primă cuvântare, numită și predica de pe munte, pentru că Iisus, când a rostit-o, s-a înălțat puțin așa pe o colină, ca să poată fi mai bine auzit de către apostoli, în primul rând, pentru că pe ei îi vizează, în primul rând, această cuvântare, și s-audă cei care se mai apropiau de dânsul. Și printre altele vorbește despre plinirea legii, a legii Vechiului Testament, lege pe care nu avea să o schimbe, ci să o desăvârșească. Apoi despre ucenici, că vor fi lumina lumii. Ei vor răspândi în lume lumina cea adevărată, care este Iisus Hristos, devenind și ei altfel mici făclii în lume. Despre iubirea semenului, despre rugăciunea model pe care le-o dă la cererea lor, rugăciunea Tatăl nostru pe care o știm cu toții, despre post și iertare, despre ordinea valorică. Ne atenționează în mod deosebit să nu punem înainte lucrurile lumești, pământești, trecătoare, care privesc viața noastră de aici. Și lucrurile dumnezeiești le punem înainte. Acelea au prioritate. Pe acelea, dacă le respectăm, celelalte se adaugă nouă. Despre judecata fratelui mai amintește, despre ferirea de proroși mincinoși și spre sfârșitul acestei cuvântări prefigurează cumva cea de-a doua cuvântare, care dacă aceasta este o cuvântare program despre activitatea sa misionară aici pe pământ, cealaltă se numește cuvântare eschatologică, în termeni bisericești, pentru că se referă la încheierea vieții noastre, adică la sfârșitul lumii. Și Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi face parte din această cuvântare de la sfârșit, aproape de la sfârșitul vieții sale pământești. Iisus se apropie de încheierea misiunii sale pământești și ține neapărat ca să descrie puțin, printr-un cuvânt mai scurt decât cel de la început, cum va fi sfârșitul și ce este necesar pentru noi ca să ne putem prezenta onorabil la sfârșitul acesta al lumii. Și vorbește aici despre dărâmarea templului din Ierusalim, care face să treacă așa un fior peste cei care ascultau, pentru că era un miracol templul acesta. și făcea parte din legea Vechiului Testament. Despre începutul durerilor amintește, care vor veni, adică îi previne pe oameni că va fi dureros sfârșitul acesta. Și la urma urmei, ca să nu lungim foarte mult, despre socotelile pe care trebuie să le dăm fiecare în momentele acelea. Nu ne spune când va fi sfârșitul acesta, dar ne spune cum va fi. Cei interesați și când va fi, vă puteți adresa la cele felurite grupări religioase împrăștiate prin lumea aceasta, care fiecare își face calculul când va veni, încercând, bineînțeles, să prostească pe celălalt. Mântuitorul ne-a spus categoric că nu știm nici ziua, nici clipa aceasta. Rămâne un secret al lui Dumnezeu. Și mă refeream la cei care caută neapărat să știe și ce Dumnezeu ne-a interzis să știm. Amintesc că câteva veacuri în urmă, un om isteț altfel s-a gândit de el cum ar putea câștiga ceva de aici, din sfârșitul acesta spăimos de altfel. Și-a făcut o fabrică de pânză albă și a spus, el a lansat zvonul că e sfârșitul lumii și că e bine să fie găsiți toți îmbrăcați în haine albe. Și-a vândut, încă de-a ajuns unii cei mai bogați oameni. Știm noi cam de pe unde, nu era de la noi în orice caz. Și nu s-a întâmplat sfârșitul. Și a ajuns ficiorul lui să moștenească fabrica și a zis că a greșit tatăl. Și-a refăcut el calculele. Și-a mai pus câțiva ani acolo, cam cât s-a gândit el că ar fi destul să câștige cu acea pânză albă. Și naivii s-au găsit destui care să-l îmbogățească și pe acesta. Dragii mei, Mântuitorul a băgat de seamă că în cuvântarea prima îi avertizează pe ucenici și pe toți ceilalți să fie atenți că vor apărea proroci mincinoși. Să facă distinția între adevăratul proroc care vorbește în numele lui Dumnezeu și atât cât Dumnezeu i-a dat ca să dezvăluie din tainele sale, și acei proroci care se vântură și până la sfârșitul veacului se vor găsi prin lume, încercând să meargă la derută pentru fel și fel de afaceri necurate. Ziceam că nu știm când va fi, dar știm cum va fi. Pentru că ne-a spus Mântuitorul Iisus Hristos că vor apărea îngerii cu trâmbițele și vor anunța: fiți atenți că a sosit. A revenit Mântuitorul Iisus Hristos pentru a judeca lumea. Și atunci se vor aduna toate neamurile și Mântuitorul Iisus Hristos, în calitate de drept judecător, îi va judeca, ne va judeca pe toți. Și aici, în această cuvântare eschatologică, are două pilde, cea a celor 10 fecioare, pentru ca să înțelegem noi mai ușor cum anume se vor petrece lucrurile. Știți pilda, nu o comentăm, și pilda talanților de astăzi, la care doar câteva clipe aș vrea să zăbovim. Un stăpân s-a împărțit averea și el s-a împărțit. A repartizat la slujile sale din abutul său, la care cât a socotit el. El era plecat departe. Unul i-a dat 10 talanți, altuia 2, zice Evanghelia, i-o fi dat și 8, la altul și 5, și așa mai departe. Și altuia 1. Când s-a întors, i-a chemat la socoteală. Acum, noi să nu ne gândim neapărat la un om. Cu mintea să ne gândim la Dumnezeu și la talanții pe care El ne-i dă. Pentru că despre aceasta este vorba. Ceea ce relatează prin această pildă este doar spre ușurința înțelegerii noastre. Ei, când a venit, când s-a întors, s-au prezentat cel cu 10 voios că i-a dublat. I-a dat el încoace încolo, a făcut ce a știut și a adus bucurie stăpânului său, sporindu-i talanții. De reținut încă un lucru, pomenește aici de talanți. Talantul era o monedă foarte prețioasă la vremea aceea. Deci voim prin aceasta să arate că sunt extrem de prețioase darurile primite de la Dumnezeu. O monedă aceea era valoarea cam la 50 de grame de aur. Era destul de frumoasă. E bine, a adus bucurie stăpânului său. Intră într-o bucuria stăpânului tău. Vin și ceilalți cu darurile primite și ajunge la cel de la urmă, care a dat un talent. Acesta s-a dus la îngropat, ce să se zbată el să-l sporească? Are destui stăpâni, o fi gândit el. Nu știa că este dator să facă lucrul acesta, pentru că în dar i s-a dat, iar el trebuia să răspundă, să-l sporească, să-l valorifice, cu alte cuvinte. S-a venit și el bâlbâindu-se, după ce a scormonit pământ și a scos talentul acela: stăpâne, am știut că ești aspru și seceri unde n-ai sămânat, m-am temut și uite, l-am îngropat, acum l-am scos și ți l-am restituit. Slugă vicleană, ai știut că ești aspru și am pretenții. Tocmai pentru aceea trebuia să-l sporești. Ți-a fost dat puțin, n-aveai foarte mult de lucru, pentru că sporirea talanților e și în funcție de numărul lor, dragii mei. Adică unul care este dotat cu darul de a deveni geniu, cum spunea George Enescu, numai un procent este dar, 99 este transpirație. E bine că acesta și un singur talent n-a fost capabil să îl valorifice. Și atunci era firesc să se petreacă ceea ce nouă ni se pare o nedreptate. L-a luat de la el, pe el l-a pedepsit și l-a dat celui cu 10, care știe ce să facă cu el. Și noi ne întrebăm adeseori, păi drept e să iei de la ăsta unul să dai la celălalt care are 10? Păi sigur că e drept, pentru că știe să prețuiască darul lui Dumnezeu. Darul are așa cu unul, cu puțin, totuși se poate? Sigur că se poate. Se poate valorifica acel talent să fie adus până la stadiul la care se face o bucurie deosebită stăpânului. Mă gândeam adeseori așa la oameni dintre noi, dotați, și cu mult și cu puțin. Și adeseori, citind pilda aceasta, îmi vine în minte, acum în ultima vreme, un frate de-al nostru, din orașul nostru, care sunteți ghereleni, îl cunoașteți, Puiu, cu căruțul. Am zice că nu a fost răsfățat cu mulți talanți. E stat unul să se ocupe de igiena orașului. Și a ajuns să fie premiat de primărie ca cel mai harnic om într-un an. Vedeți, cu un talent poți să câștigi această demnitate de cel mai harnic om din 17.000 sau 20, câți ori fi, în orașul nostru. Pentru că atât a putut, dar l-a valorificat. Nu l-a îngropat talentul. Să ne facă nouă viața curată. Pentru că talanții de care vorbește Sfânta Evanghelie, Mântuitorul Iisus Hristos, adică sunt daruri pe care noi, valorificându-le, le punem la dispoziție unul celuilalt. Nimeni nu poate trăi singur în lumea aceasta. Toți suntem nevoiți pe semenul nostru. Dacă puiul n-ar aduna, închipuiți-vă dumneavoastră, acele hârtii și aruncate prin oraș, în câteva luni de zile am mai putea umbla de ele, dar numai ce efecte ar bântui în urbea noastră. Așa că noi avem nevoie, iar ceilalți, fiecare la rândul lui, are nevoie de celălalt. Ce frumos sunt talanții pentru un artist, să zic. Dar artistul, dacă n-ar fi cel care scoate prin truda lui, prin talanții lui, mai puțin, pâinea din pământ și care nu prepară hrana pentru artist, ar mai fi artistul artist? N-ar fi. La fel scriitorul, poetul și așa mai departe. Cei care avem noi impresia că sunt dotați cu har, cu talanți mai mulți, să știți că trebuie să fie mai recunoscători celorlalți care îi sprijină pentru viața lor. Iar noi beneficiem apoi, ceilalți, de harurile lui. Ne desfătăm cu cântecele lui, cu poeziile lui și așa mai departe. Și aici se poate merge oricât cu comentariile, fiecare dintre dumneavoastră puteți să mergeți cât doriți, dar de reținut că important este nu câți talanți și să nu ne gândim la ei în sensul în care îți redați în această Evanghelie, adică nu-ți numărați. Fiecare poate să aibă mai multe daruri, dar să știe cum să le valorifice. Fără talanți, în orice caz, nu există nici unul. De la simplul fapt că venim în lume, este primul dar, primul talent, când ni se dă viața. Și apoi de aici încolo, vedem noi care cât primește, important este cum îi valorificăm, cum ne preocupă problema aceasta a sporirii darului pe care ni l-a dat Dumnezeu. Și acum, iubiți credincioși, mă gândesc pe când ieșim afară, dar înainte de asta aș vrea să vă spun o pildă și apoi asta, care era să-mi scape. Un grădinar, un administrator a unei grădini, o întreținea în condiții excepționale grădina, tot timpul era curată. Și trecând pe lângă grădină, un cetățean îl vedea trăbăluind pe acolo prin frumoasă gospodărie, frumoasă grădină, bine întreținută. Păi nu e a mea, domnule, că tot mai bine, dar a cui e? A unui stăpân care pleca la Paris de vreun an, doi și se întoarce câteodată. Ce, vai, domnule, mâine ar putea să vină. Nu, domnule, poate să vină astăzi. Deci el era pregătit oricând ca să răspundă la ceea ce i s-a încredințat lui. Și acum revin în încheiere. Dacă pe când ieșim afară de la Sfânta Liturghie, am auzit noi așa undeva în văzduh, o trâmbiță îngerească și un glas. Vedeți că mâine sau săptămâna viitoare sau cât se poate de aproape, vine stăpânul. Oare am cutezat vreunul să zicem, vai, să vii astăzi, că nu mai pot de nerăbdare să-l văd. Ce frumos ar fi! Poate că am putea striga destui, care am fost la liturghie, care am ascultat Sfânta Slujbă, care am participat afectiv la desfășurarea ei, nu mai vorbesc de cei care s-au mărturisit și s-au împărtășit. Deci nu trebuie nici să ne sperie acest sfârșit, dar trebuie să fim cu mare luare aminte, ca oricând se putem zice, Stăpâne, aici sunt și cu tava, cu darurile sporite, să le prezentăm cu încredere și cu mândrie. Amin.